Kolēģi, mēs atsākam domas sēdi un šīs dienas ceturtais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2024. Gada 21. Februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžetu. Un ziņos mums izpilddirektora vietnieks Valdis Bārda, lūdzu.
Tātad atbilstoši ir sagatavots lēmums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2024. Gada 21. Februāra saistošo noteikumu numuru 6 par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžetu. Un ar grozījumiem lemjošā daļā un deputātiem ir pielikumā ir informācija ar pielikumu par budžeta grozījumam konkrēti un tāpat arī savilkums par saistošos noteikumos pamat budžeta kopsavilkumā, kur mēs redzam šos izmaiņas un arī jauno budžetu. Tāpat arī Excel tabulā ir redzami arī tai skaitā visi grozījumi un arī ir klāt pievienots pielikums par maija grozījumu kopsavilkumu Excel tabulā. Kā jau iepriekš reiz skatot šo jautājumu, minēja izpilddirektors, kad ir virkni neprecizitātes, par kurumu jāpārliecinās. Tagad šīs lietas ir sakārtotas un par skaitļiem ir pārliecināts. Ja deputātiem ir nepieciešams jautājumi un skaidrojumi, ir arī pievienojusies ekonomikas daļas darbinieces un varam detalizēt skaidrot jautājumus.
Labi, paldies deputātu jautājumi. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā. Man sākumā tas jautājums jau ir bijis, es arī dzirdēju skaidrojumus, bet līdz galam pats neesi izprats. Tātad summa ieņēmuma sadaļā par 96 tūkstošiem mums ir samazinājusies šī te apdrošināšanas prēmija, ko mēs neesam saņēmuši. Jautājums, kurā izdevuma sadaļā mēs esam šo summu samazinājuši. Un tad jums pretī samazinājušies ienākumu, un šeit pretī jābūt arī izdevuma samazinājumam.
Es lūkšu skaidrot ekonomikas daļu, bet idejiski tas nenozīmē, ka samazinoties ieņēmuma daļai samazinās arī izdevuma daļa, jo izdevuma daļa šajā tāmē palielinās saistībā ar tad iepirkuma rezultātā notikušajām izmaiņām. Bet es lūkšu ekonomikas daļu atbildēt.
Jā, sveicināt. Jā, kā minēja priekšsēdētāja vietniece, samazinot ieņēmumu šī konkrētā projekta tāmē, mēs nedrīkstējām samazināt arī izdevumus plānotos, lai nodrošinātu projektu realizāciju, bet tai pašā laikā visu iestāžu tāmēs ir iestāžu vadītāji ir pārskatījuši un ir veikti grozījumi un ir šis kopējais samazinājums par visām tāmēm 214,038 eiro, tā kā te jau arī ir tas, nu, iekļauts arī iekšā, lai nodrošinātu šo ieņēmumu samazinājumu, tāpēc ir arī samazināti izdevumi. Tas ir šis skaidrojums, bet ne konkrēti tajā tāmē, kas skar šo projektu.
Tātad mēs samazinājām izdevumus atsevišķās iestādēs, bet šī nauda, tekšu, kaut kur budžetam, katrā budžeta kodā nauda ir paredzēta konkrētam mērķim. Un vai tad šī nauda bija paredzēta šajos atsevišķos iestāžu kodos? Nu, netekšu.
Nu, taču nē. Nu, iestādes, nu, tā kā pašas pārskatot šos, kas viņu budžeta tā mēs tika plānot, viņi pārskatīja un saprata, kuras lietas viņi tā kā var nerealizēt. Protams, tā bija tāda rūkta izšķiršanās un grūta, bet nu viens no lieliem samazinājumiem, piemēram, par izglītības iestādēm, kur mēs gājām cauri visām tāmēm, samazinājām šos iestrādātos, kas bija apdrošināšana, veselības apdrošināšana, kas sāku nevis apdrošināšana, bet izdevumi par pakalpojumiem, obligātās veselības tām pārbaudēm, un cik šogad Talsu novada pašvaldībā ir darbinieki apdrošināti, tad šie izdevumi loģiski neveidojās. Un līdz ar to šos izdevumus mēs tā droši varējām, protams, pārliecinoties, cik cilvēki nav tik apdrošināti, jo ja darba attiecībās ir mazāk par gadu, loģiski viņi pašvaldības saņem šos izdevumus, bet pārējiem strādā šī apdrošināšana. Un šos izdevumus mēs droši varējām samazināt. Nu, vēl tur iestādes tā kā skatīt cauri, ko viņas var samazināt, ko nevar. Nu, protams, tas bija liels darbs un izšķiršanās.
Jā, šo es sapratu, tā tas arī ir, bet tātad šī te apdrošināšanas kompensācija bija paredzēta arī kaut kur izdevuma sadaļā. Mēs redzam, ka šī te ietaupītā nauda visa, viņa aiziet uz atlikumu gada beigās. Man vienalga liekas, ka šī nauda kaut kur, viņa bija paredzēta, tieši šī nauda bija paredzēta kādam mērķim, vai nebija paredzēta?
Kura konkrēti šī nauda?
Šī 96 tūkstoši apdrošināšanas kompensācija.
Nu, kā viņi bija iestrādāti šī projektā, lai no, ka saņemtu šo apdrošināšanas kompensāciju. Ir skaidrs, ka nesaņemt un šo ieņēmumu samazināja. Bet viņš jau, nu, tā kā neskar citas tā. Mēs labi tā, tas vienkārši pie šiem budžeta grozījumiem visas pārējās iestādes samazināja šos izdevumus. Bet tas neatiecās, nu, tā kā uz projektu, daļu projektu viņi to neizdarīja.
Jā, bet tātad mums ir šī te summa ienākuma sadaļā un pretī mums jābūt arī izdevuma sadaļā. Mums jau nebija pārpalikuma budžets. Vai šī nauda nebija ieplānota atlikuma gada beigās? Viņa bija ieplānota arī kaut kur izdevuma sadaļā.
Ne, lai realizēt projektu. Jo tā, ja kurā gadījumā
jā. Arī... Jā, stop, jūs teicāt, lai realizētu projektu. Kuru projektu?
Jā. Nu, un saprotiet, bija taču arī deputāti lēmums par to, ka projekta izmaksas palielinās, un tur mums arī vajadzēja tā kā... Palielināt šo?
Nu jā, ja vajadzēja palielināt, tad izmaksas mums palielinās vēl vairāk. Bet šeit jau mums samazinās ieņēmumi. Tā.
Bet tas ir korekti. Vienkārši mēs nevaram atstāt tā kā viltus ieņēmumus, kuri mums nebūs. Nu, tad korekti mēs tām sakārtojam, zinot, ka šie ieņēmumi mums nebūs.
Jā, tā, tik tālu viss skaidrs, bet man tā izdevuma sadaļa interesē. Tātad šī nauda viņa bija plānot budžetā ienākumos, un pretī mums arī bija izdevumi. Kas ir tie izdevumi, pa ko mēs samazinājam par šo summu?
Nu, varbūt, ka viņa stāvē naudas līdzekļu atlikumā. Nu, viņa nebija iekrāsot zaļā krāsā šī konkrēta nauda, saprotiet?
Tā nauda varbūt stāvē atlikuma gadu beigās? Vai
nu, tomēr... Jā, stāvē, jo citās stāvēs viņa noteikti nebija tā kā ieplānot. Viņa, nu, pēc būtības viņa nevar būt citu iestāžu stāvēs.
Nu, jā. Labi. Es līdz galam atbildi šeit nesaņēmu, bet...
Es kaut nesaprotu, ko jūs tā kā gribat pajautāt.
Būs, jā. Tad vēl man bija jautājumi par atsevišķām pozīcijām un tāmēm, bet tas es nezinu, vai ir jums, vai man liekas vairāk tas iestāžu vadītājiem. Attiecībā uz izglītības iestādēm mēs redzam, ka visur ir atalgojuma samazinājums. Izņemot Talsu valsts ģimnāzijā. Kādēļ šeit ir palielinājums?
Nesapratu.
Es domāju vadītājiem iestādes šo pajautāt.
Inga šeit droši vien, kad ir runa par izdevumu sadaļu Laurija.
Nē, atalgojums. Mums ir pieaudzis 1100 kodā par
4300. Ir runa par konkrētu kodu. Kāpēc šajā kodā ir palielinājums? Droši vien, kad apskatot šo...
Tā, jā, uzmetis. Nē, tur nevienam nav atalgojums, viņa pieaudz bez pamatojuma, pilnīgi noteikti nevienai iestādēji.
Arī samazinājums noteikti nav bez iemesla, es vienkārši gribēju saprast, kāds ir šis pamatojums.
Skolai Talsu valsts ģimnāzijai ir projekts, kas ir no izglītības ministrijas, tā kā sadarbībā ir ar izglītības ministriju. Iespējams, ka tas ir šī projekta realizācija.
Aha, Rasmus vēl bija citā vietā.
Jā, 30. Nē, izdevumos nav pieaudzis atalgojums. Pilnīgi nē, mēs ataisam vaļā tāmi, kaut kas jums ir cita informācija. Jūs kaut ko citu stāstat tagad, pa kā citu iestādi.
Tad mums ir... Tas ir kurš pielikums, nezinu, kas ir māja grozījuma kopsavilkums tajā tabulā. Un tad tur ir izglītības iestādes vesela, un tieši pie sadaļas atalgojums, Talsu valsts ģimnāzija, metodiskās funkcija nodrošināšana.
Jā, tas ir projekts, to, ko es minēju. Tas ir no izglītības ministrijas tā kā kūrēts projekts, kas ir, viņi realizē šo projektu Talsu valsts ģimnāzija sadarbībā ar izglītības ministriju, un rezultātā ir, protams, finansējums projektu realizācija. Un arī izdevumos viņš parādās.
Talsu valsts ģimnāzija ir piešķirta metodiskā nauda, pedagogu tālāk izglītošanai, un šī nauda nav gada sākumā, bet tad, kad Talsu novada pašvaldība noslēdz līgumu ar izglītības zinātnes ministriju, tad šī nauda tiek ieskaitīta, un šī nauda šobrīd ir sadalīta pa izdevumu kodiem. Tie 6000, un attiecīgi daļa nauda ir paredzēta mācību līdzekļu, tur ir konkrēti precīzi atrunāts, kam tieši nauda ir paredzēta, un tā ir skaitā atalgojumam. Kopīgā summa ir 6000, tad visticamāk atalgojumam ir 4000, kursu organizēšanai.
Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Man vēl bija pāris jautājumus, gribēju pabeigt attiecībā par arī tā, tur tajās pašās, bet es nezinu, mums varēs paskaidrot. Sabiles, tad pirms uzlīdzis iestāda vīnodziņa, un tur ir dotācija mācību grāmata iegādēji, un tur ir samazinājums.
Nē, vienkārši tur ir kodā 2-2-2-3, bet viņi samazināja malkas, viņiem bija plānota malkas iegādēja granu, un šogad viņiem nevajadzēs, un iestādes vadītājs pats devās ziņu, ka lūdzu izņemiet ārā, samaziniet, jo nevajadzēs mums.
Bet šeit ir dotācija mācību grāmata iegādēja pie pamatojuma. Tad es to uztvēru, ka tas ir samazinājums šiem mācību.
Nē, tad tur ir tas paskaidrojuma raksts ir varbūt, ja pataisīto šo plašāk, varbūt, ka tur arī parādās. Visa tā informācija. Nu, katrā ziņā to, ko sūtījām, kas Ilzē tika sūtīts, tas tur bija arī, protams, ir mācība līdzekļiem dotācija, tā kā visām citām skolām un bērndārziem, un plusēl bija šis iestādes vadītājs iesniegums par to, ka šī apkurē izdevuma nebūs nepieciešama tik liela.
Tad es saprotu, tajā 2-3-0 kodā mums ir visur, kur ir izmaiņas, tas ir saistībā ar apkuri.
Nē, tikai visur, nē. Tur ir, nu, tie, kas ir zem tā kodiņa, 2-3, tur ir ne tikai apkuri, tur ir kancelējas preces, tur ir iestāžu uzturēšanas materiāli, tur ir reidināšanas pakalpojumi, tur ir degvīlas izdevumi, kas ir paredzēti.
Nu, tad vēl vienreiz apkuri. Atgriežoties pie Talsu valsts ģimnāzijas, tur ir pieaugums šajā kodā 2-3-0-0 pa 9600. Un arī pamatlīdzekļos ir pieaugums par 12000 bez paskaidrojuma.
Jā, tāpēc, ka tie ir mācību līdzekļi un grāmatas. Grāmatas ir kodā 5233.3. Tā kā Talsu valsts ģimnāzijai ir liels skolēnu skaits, un šo dotāciju rēķina tikai un vienīgi ņemot vērā skolēnu skaitu, loģiski šīs summas attiecīgi lielām skolām ir pietiekoši liels, lai viņi varētu nodrošināt mācību procesu.
Jā, un šeit ir jā tā dotācija mācību grāmatām, to es sapratu.
Jā, un arī mācību līdzekļiem, 2-3-7-0 kodā. Vienkārši vīnodziņai ir mazāk, un viņiem vēl ir aizgāja plus nāklāt mācību līdzekļi, un mīnusā aiziet apkurē paredzētie izdevumi, un tad tas starpība ir to, ko jūs redzat. Tad jūs taisiet vaļā tāni 221, ja jūs redzēsiet konkrēti, kādi ir izdevumi? Kādi samazinājumi?
200. Atvainojos, kur tāmi?
221.
Labi, to es reizi, jo es skatos no tā Excel, kas mums ir iesniegts attiecībā uz domas sēdes materiālus. Un tad arī tas pamatlīdzekļu pieaugums ir šeit?
Nu, vai bija nodziņai pamatlīdzekļu pieaugums?
Jā, ģimnāzija ir par 12000 pamatlīdzekļu pieaugums, un tur
tas
nav
paskaidrojums. Tas ir ģimnāzija, tas ir 21301 tāmē, tās ir grāmatas skolām un arī dažiem bērndārziem. Tajā brīdī, kad atnāk dotācija, izglītības pārvalde dod ziņu katrai skolai un bērndārzam, kā tiks tērēt citi bērndārziem pārsvarā, tās ir mācība grāmatas, mācība līdzekļu 2370 kontā, bet skolām tur ir sadalījums gan grāmatas, gan mācību līdzekļu. Un daži bērndārs arī pērk grāmatas. Arī pieaugums būs 5, 2, 3, 3 gadā.
Tad skaidrs, es saprotu, tur ir tā, ka ir šī dotācija, un tā dotācija var sadalīties arī grāmatās, kas ir kā pamatlīdzība.
Jā, jā, jā. Okay, jā. Nākam bērnu skaidrs un konkrēta summa, un tad iestāda pati, kas saprot, kas viņai vairāk ir nepieciešams. Vai grāmatu iegādē, vai mācību līdzekļu. Bērndārziem pārsvarā tie mācību līdzekļi. Skolā, jo mācību burtnīcas ir mācību līdzeklis, līdz ar to viņš sadalās, nu, tā, arī starp mācību līdzekļiem.
Skaidrs. To es šo sapratu, jā. Tad jautājums par samazinājumu Talsa sporta skolai. Pakalpojumi 36 tūkstoši, es saprotu, tas ir pēc rīkojuma. Vai mēs varam pateikt, kas ir tie pakalpojumi, ko šāda apjomā sporta skola spēja samazināt?
Ziniet, tas bija viņa paša skolas direktora tā kā rakstisks man e-pastā iesniegums. Tad arī jūs skatieties, kas ir samazināts. Tā ir tām 21, 51. Es, protams, un galvas, es nepateikšu pa kodiem, kas tik samazināts, bet viņi vērtēja, kuru viņi tā kā spēj šajā gadā vēl nodrošināt kādu aktivitāti un kuru noteikti viņi nodrošinās un no kuras viņi tā kā atsakās. Tā kā, bet tas ir skolas direktora iniciatīva.
Es saprotu, jā, bet es gribēju zināt, kas tad ir tie pakalpojumi.
Tieši konkrēti, kur ir tie samazinātie?
Teorētiski, es viņu var redzēt budžetā?
Ko lūdzu?
Teorētiski, budžetā es viņus var redzēt?
Jā, 25, 51, jūs taisat paļā un skatāties.
Ok. Labi, tad man šobrīd jātainojas.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, man drusku gribētos saprast par izdevumu palielinājumu, tātad par izdevumu grozījumu, šo te atšifrējumu. Grozījumu kopsavilkums, tātad tur ir kopā ir aptuveni 131 tūkstotis izdevumu palielinās, bet ja mēs skatāmies piemēram par ekonomiskajām kategorijām atalgojumam, vienam pašam ir pa 205 tūkstoši palielinājums.
Ziniet, kas tur ir pirmkārt, tas ir palielinājums gan ieņēmumos, gan izdevumos šī vēlēšana komisijas nauda, kas ienāk, lai nodrošinātu vēlēšana komisijas darbu. Un tur lielākā daļa, 160 tūkstoši, aiziet algām.
Bet, nu, spriežot pēc tā, nu, ko mēs redzam šajā te izrukā no budžeta ekonomiskām kategorijām, nepilni 200 tūkstoši burtiski ir.
Jā, un tur vēl ir paskatieties.
Nodokļos, pabalstos un kompensācijās.
Jā, tur ir 160 tūkstoši, tā ir skaitā, tad 205 ir 160 tūkstoši vēlēšanu komisiju tarp nodrošināšanai tieši atalgojumā.
A kāpēc viņš ir tā, kāpēc viņš ir kodā, kurā ir nu, nodoklis nevis atalgojums?
Tāpēc, ka komisija locekļiem maksā algas, un viņi ir jāliek atalgojuma kodos. Viņus jā, visu pieņem darbā.
Bet to es saprotu, bet kāpēc viņš nav atalgojuma kodā, kāpēc viņš 1200. Nes 1100.
Kad? Nē, viņš ir 1000.
Tūkstošajā, jā, bet viņš ir tajā 1200.
Gan jābūt, gan kā viņa no algas maksā nodokli.
Nu, es atvainojos atalgojumā ir pieaugums par 5000 nosacīti, nepilni, nē, bet drusku vairāk, bet nodokli kodā ir 200.
Jā, un tad veica grozījums. Jo aizējot darbiniekam, pārtraucot darba attiecības, un tas, kas šobrīd notiek tā kā ļoti nu, tā kā lielā apmērā, tiek izmaksāt atlaišanas pabalsts, un kuri patiesībā mūsu tā kā novadā strādājošiem ir 3-4 mēneši lieli šie pabalsti, nu, mēnešu alga apmērā. Un viņus izmaksā no koda 1-2-2-1, bet sākotnē viņiem algas tiek plānotas tajā 1-1-1-9, bet pabalsts izmaksā no tā koda, un tāpēc viņu no algām jāizceļ ārā.
Jā, bet atalgojums joprojām tiek palielināts pa 5000. Tātad jūs gribat teikt, ka 1100. Ir pielikti klāt 160 vēlēšanas un noņemti nost 155?
Tā nevar rēķināt.
Tur tika atalgojuma kodā vēl pienāca klāt to sociāliem pabalstiem 70, cik tie tūkstoši?
Jā, bet tur ir tikai 5 tūkstoši palielinājums grozījumi.
Jā, bet tur ir matemātika jārēķina 160.
160 dalās gan uz algas kodu, gan uz nodokļa kodu.
No sociālajiem pabalstiem tika
Es varbūt meitenēm palīdzēšu, tad šobrīd tur ir gan plus, gan mīnus. Un no šī te, jā, un no šī te, ja mēs paskatāmies, kas tiek palielināts uz 1200. Kodu, tas faktiski tiek celts ārā no 1000. Koda, un līdz ar to tās starpības arī šādā veidā veidojās. Jo šeit ir kopsavilkums.
Es saprotu, tā ir bilance, tas ir tas, kas paliek pāri, jo saskaitot un atņemot, bet vienkārši atrodot.
Bet viņi veido ļoti, es atvainojos, viņi veido ļoti daudzi tā kā, momenti, jo arī pasākumu plānā sākotnē visām iestādēm tiek plānots 2, 2, 3, 1. Tagad, tad, kad pasākums tuvojās, viņi saprot, kas šo pasākumu īstenos un ka reizēm nav pakalpojums sniedzējis kā rēķinu izrakstītājs, bet kā persona, kas uzņēmuma līgumu vai autora atlīdzīgas līgumu, un viņš automātiski atkal iet uz šo kodu. Tagad tur tā kustība arī ir.
Jā, labi. Skaidrs. Tad man jautājums ir, vai par šo budžeta grozījumiem viņi ir izskatīti un kaut kādu savu atzinumu ir budžeta komisija devusi?
Jā.
Kurā datumā tā sēdīte bija? Kurā no visām tām, kuras te ir vai nav pievienotas?
Tā bija otrais maijs. Otrais maijs bija, jā, tad bija tā arī bija.
Jā, bet otrajā maijā, ja es pareizi atceros, bija versija, kura nebija nosacīta, kur nebija pareizā. Mēs jums koriģētu. Koriģēta versija, kurā tieši atalgojumu šiem te jautājumiem, es skatos, tas ir vislielākā nu, tā kā ietekme uz to, kas nebija pagājušā piekdienā īsti līdz galam skaidrs.
Nē, tie jautājumi, kas tā kā nogrozījās, kas bija no sākotnē tās iesniegtās versijas, tur tieši tie jautājumi tika skatīt budžeta komisijā. Jo, piemēram, atalgojumos tā starpība veidojās 2648, un tas izrādāts ir laidzas tajā uzvērts bilancijā 0908. Tur ir izņemta nauda ņērā no 2231 uz aizlet uz 1150, lai nodrošinātu mazos operas svētkus laidzē. Tā bija tā nauda, kas atalgojumā tā kā bija tā starpība. Piemēram, tajā 2-2 kodā, bet tur starpība mums izveidojās tā kā, no tās sākotnējās uz šo brīdi, kad ir samazinājums palielinājās par 7825. Tas arī budžeta komisijā šie jautājumi tika skatīti. Tas ir 6000 zelta pļāvējs. Ja?
Iegāja Talspils.
Tad ir tas 2648, kas tika izcelts no 2231 ārā, un 823 attīstības plānošanas projekta vadības nodaļā ir palielinātas EKK 2000. Tā kā šie jautājumi, kas ir tā kā, nostaigājuši no viena, kas nebija precizēti, viņi ir skatīti tajā budžeta komisijā.
Nē, es skatos vienkārši to, ko es redzēju pagājušu piekdienu, kur mēs netikām līdz lemšanai ieplānotajā veidā un kārtībā, un skatos to, kas ir šobrīd. Lielākās atšķirības ir redzams tieši atalgojumu divos kodos. Apmēram nepilni 50 tūkstoši, un tāpēc bija mans jautājums, vai budžeta komisija uz šo jautājumu ir skatījusies. Kamēr jūs stāstījāt, es mēģināju ieraudzīt budžeta komisijas protokolu. Pēdējais, kas ir 29. 29. aprīlī ieliktā sēde, kas notika uz 24. aprīlī. Kas mums notiek ar šo lūdzu?
Tad varbūt viņš nav liek arī.
Tas jau droši vien no jautājums jums. Es piedāju, ka gribētu uzredzēt, kā budžeta komisija šos grozījumus ir izskatījusi.
Katrā ziņā uz domas sēdi noteikti ir atskaita par šo budžeta komisijas darbu, un tad, ja jūs piekrītat, mēs varētu šo informāciju sagatavot, jo patiešām šobrīd aizkavēšanās ar protokolu ievietošana ir notikusi, bet sēdes ir notikuši, noteikti atskaita būs.
Jā, bet kad to protokolu varētu ieraudzīt šādai svarīgai?
Šobrīd es redzu, Juzef Kļavi ir pacēlis roku, bet es gribu teikt, ka šobrīd budžeta komisijas protokols ir saskaņošanā. Viņš ir saskaņošanā.
Labi.
Juzefa Kļava.
Labdien. Viens tikai komentārs saistībā ar budžeta komisiju. abas šīs divas pieminētās lietas, gan Laidzes mazie operas svētki, gan Talsu pilsētas pārvaldēja šī te zāles pļāvēja iegāde, budžeta komisijā tika skatīta un bija akceptēta. Nē, nu saskaņot, tā pareizais vārds.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi?
Precizējot, arī tas, kas mums ir šobrīd pieejams, kas nebija korekts pagājušā piekdienā? Es tieši par šo runāju.
Vēlreiz, tātad runa ir par to, ka šajā te budžetā, šajā te datnē, kas bija, ko arī meitenes minēja, šie grozījumi vienkārši nebija pielikti klāt. Pareizi.
Vienkārši cilvēciskais faktors netika pareizi nosūtīts. Mēs nevaram to nokomentēt, kāpēc ir notikusi šī tāda nevajadzīga kļūdiņa, bet viņa ir notikusi.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Man jautājums ir nesaistīt tieši ar šī budžeta projektu, bet vienkārši ar vispārēji ar to, kas notiek, teiksim, mūsu finanšu jautājumos, vai mums ir departamenta vadītājs, vai mums ir skaidrs, ņemot vērā tos jautājumus, kas bija kādu divus mēnešus atpakaļ par to, kāds tur bija arī nevajadzīgas, bet ievērojams kļūdas skatāms budžeta šī te elektroniskajā sistēmā, kur mēs ar šiem jautājumiem esam tikuši, jau pieņemot nākamos budžeta grozījumus šodien.
Pirmkārt, es gribētu minēt to, ka mums ir, ja varbūt, ka izpildirektors var izstāstīt šobrīd, tad ir panākt vienošanās ar departamenta vadītāju jauno. Ivar, varbūt, ka var izstāstīt, lūdzu.
Labdien! Mums šīs departamentas vadītājs ir bijusi sarunā, gan klātienē, gan telefoniski vairākas reizes. Viņas darbība uzsākšana būtu kā departamenta vadītājā 1. jūniju, bet mēs esam vienojušies, ka viņi varētu arī uzsākt darbu šajā nodaļā. Jau principā mēs paredzam, ka tas varētu notikt pirmdien. Tika sagatavot šie līgumi. Līgumi, es domāju, ka viņi parakstījis. Vismaz solīja, ka aizvakar ir jāapstiprināja, ka ir parakstīts. Tad arī tāda uzturviešanās vieta, jo viņi ir rīdziniece saistībā ar dzīvokļu izīrēšanu. Un ceru, ka viņi pirmdienas uzsāks darbu.
Un attiecīgi tad arī atbildes uz jautājumiem mēs gatavosim.
Mēs esam jau izrunājuši, ko viņi ir gatavi un kāda būtu šie darbības stratēģija jau, kā viņi var gribēt, ir zināms, ko viņi, kā viņi uzsāks un ko viņi darīs, lai mēģināt izprast šās nodaļas darbību un līdz ar to jau tālāk sakārtot šo ieviest departamentu.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi, Juzefa Kļava?
Tā, par cik mēs skatām budžeta grozījumus, varbūt tā jau ir kaut kāda nosacīta vēsture. Man jautājums ir tāds, es pavērtēju arī, kā teikt, budžeta izpildi gan ieņēmumu daļā, gan izdevumu daļā uz šo brīdi. Situācija ir nevienu minūtu neiepriecinoša, un es gribētu palūgt Sandrai varbūt vairāk vai kuram citam informācijas par mūsu budžeta vadības kredīta izlietojumu uz patreizējo brīdi un kādas būs iespējas uz priekšu. Kā tērēsim šos 3 miljonus? Tāds jautājums.
Tātad, vai mums ir pievienojusies grāmatvedības satvainojas galvenā grāmatvedāja Grunte, jo šobrīd patiešām kredīts ir saņemts, ir tātad noslēgta un ir skaidrs kādos termiņos un cik liels naudas summas mēs saņemsim. Šobrīd jau pirmie rēķini, pirmais tātad kredīta lielums, kas pa mēnešu, maijā ir...
Arī nemaksas uz šo brīdi.
Jā, vai Aiga Grunte ir pievienojusies mums?
Jā, labdien.
Jā, Aiga, lūdzu izstāstīt šo situāciju, kā mēs virzamies un kāda mums tā situācija ir šobrīd ar rēķinu nomaksu un ar kredīta izlietojumu.
Kredīta finanšu plūsmas grafikā bija paredzēts, ka mēs mājā varēsim izņemt 1,448,811 000. Pa lielam tas arī ir izņemts, jo šodien pēdējā summa pieprasīta sociālās nodokļu nomaksai. Kredīta aizņēmums tika, nu, pa lielam ņēmts, lai mēs varētu nomaksāt parādus uz šo dienu, uz 30. aprīļa vairs neatmaksātie rēķini mums nav, tā kā, nu, tie, kams bija apmaksas termiņš 30. aprīlis. Tā kā rēķini tiek maksāti, bet nenormāli daudz rēķini vēl nāk klāt. Tā kā kāda tā finanša plūsuma būs uz priekšu, man grūti spriest.
Bet Aiga, nu, iestājies nomaksas termiņš 30. aprīlis, es saprotu, ka nomaksāti, bet šodien ir pusmaijs, kāda šobrīd ir šī te, nu, kā teikt, atpalīcība, nu, es saprotu, varbūt tur katram rēķinam ir uzlikts tas datumiņš, līdz kuram jānomaksā, bet, nu, reālās nemaksu šobrīd kādas ir, nu, jūs katru dienu, es domāju, tās kontrolējat, ja?
Kontrolējam, jā, bet, nu, tas arī, nu, par cik rēķini ir daudz, mēs esam, cik mēs esam, un tas ir liels apjoms, un, nu, pa lielā mums rēķini iekrājušies, es tagad skatos sistēmā, ir, kam bija termiņš vakardienas, tas ir kaut kādi 60 000, bet kontā mums ir naudas, Svedbankā mums ir kaut kādi 40 000, un Parīzes bankā mums ir naudas 30 000, tā kā mums sanāk, ko maksā, bet vienkārši tas ir apjoms, un, nu, tas diezgan liels ieguldījums ir, un par cik mums vēl ir jāpilda blakus pienākumi, tā kā, nu, sarežģīts process šobrīd.
Man būtu varbūt priekšlikums, pa cik mums nākošu nedēļu ir finanšu komiteja, tad mēs uz finanšu komiteju varētu sagatavot, nu, tādu izvērstāku izvērtējumu par to, nu, nevis izvērtējumu, bet dot informāciju deputātiem par to situāciju. Un, nu, tad, jo es domāju, ka tas ir gana komplekss jautājums, kurš varbūt pāris vārdos nav izstāstāms, bet, nu, katrā ziņā uz finanšu komiteju mēs varētu visu šo te informāciju sagatavot.
Varam sagatavot, jā.
Paldies, Ainis Stūrmans, pēc tam Lauris Pīlēķis.
Jā, par to pašu. Un arī varbūt var sagatavot informāciju arī par tiešām tiem neatmaksātiem rēķiniem. Jo, nu, kā piemērs, vienkārši mums bija iepriekšējā MIEGA komisija, un es zinu, ka tur nebija atmaksāt rēķinu tiem, kas novērtē īpašumus, un līdz ar to mēs netiekam tālāk arī ar nekustamu īpašumu realizāciju. Nu, teiksim, informācija par to, kādu rēķinu, kur mums tiek kavēt, būtu ļoti labi zināt. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēķis.
Man komentārs saistībā ar iepriekšējo jautājumu. Mums ir budžeta komisija, kur viens no pienākumiem ir izskatīt ieņēmumu izdevumu tāmes un izskatīt arī ieņēmumu prognozes. Man interesanti likās jautājums, ka šis iepriekš izskanējušais jautājums ir no komisijas locekļa, jo komisijai par šo ir jāziņo. Tajā brīdī, kad mēs izveidojām komisiju, es jautāju, kādam mērķim tas ir, un šeit bija tieši tāds. Mēs vērtējam izpildes, vērtējam prognozes un
un dodam priekšlikums.
Jā. Šobrīd es jau kuro reizi prasu, tad, kad man bija priekšlikums, kad komisija dod atskaiti vienreiz ceturksnī, tad teica, ka mums ziņos katru mēnesi. No šīs informācijas, ko es uzskaitīju, es neesmu dzirdējis neko. Un arī Juzefs Kulnas vietā uzdeva jautājumu, bet šim ir jānāk no komisijas, jo tādēļ komisija tika izveidota.
Jā, es tam piekrītu, tas, ka šī informācija no finanšu un grāmatvedības nodaļas ir par budžeta izpildi, tāda ir, un arī šobrīd ir sagatavota arī informācija par aprīļa mēnesi, un tā tiks skatīta tuvākajā komitejas sēdē.
Jā, jo man liekas svarīgi ir saprast, kāda ir mūsu gan naudas plūsma, gan prognozes un no tā izdarīt secinājumus un rīkoties. Un šajā kontekstā vai tiešām komisijai jāizskata jau visi budžeta apstiprinātie naudas līdzekļi, piemēram, jums ir apstiprināts kaut kādam pakalpojumam, tad mēs vēl vienreiz ejam caur komisijai un skatāmies to. Vai tas tomēr nav tāds pašvaldības procesu bremzēšana šajā visā?
Pašvaldība, es negribētu teikt, ka tā ir bremzēšana neapšaubām, ka tas ir varbūt lielāks administratīvais sloks šajā gadījumā, bet mēs saprotam to, ka mēs absolūti situāciju neesam stabilizējuši līdz šim brīdim, un tieši tāpēc arī izpilddirektors ir izdevusi savus rīkojumus, un ja ir kādas izņēmuma situācijas, tad viņas arī tiek skatītas budžeta komisijā, tikai tāpēc.
Bet tad... Finanšu komitejā mēs varam no komisijas sagaidīt informāciju par to, kāda ir esošā situācija, ko mēs esam izdarījuši vai neesam izdarījuši, kāda ir tam ir iemesli un kāda ir prognoze turpmākajām rīcībām un situācijām.
Jā, es pilnīgi pārliecināta, ka par to ir jārunā, un tieši tāpēc es arī minēju šo priekšlikumu, ka mēs varētu šo jautājumu tā kā iekļaut Finanšu komitejas darba kārtībā.
Jā, tas būtu ļoti labi, jo man liekas, ka komisija tieši ir jārisina šie globālie jautājumi un šīs te analīze, prognozes, lai mums ir ko strādāt, un tomēr šo te atsevišķo jautājumu izskatīšanu, kas ir milzīgs apjoms. Nav tik liels, bet tomēr no pārvaldniekiem un iestāžu vadītājiem es dzirdu kaut ko citu, kad mēs nespējam izdarīt kaut kādas lietas, kurām ir jānotiek. Tagad un tūlīt.
Jā, bet mēs saprotam...
Kaut gan viņas budžetā ir ieplānots.
Es visu saprotu, bet mēs saprotam arī to, ka šobrīd tā finanšu plūsma mums ir tāda, kāda viņa ir, un līdz ar to mēs varbūt kādas lietas arī nevaram darīt, bet tam ir atsevišķa saruna, un tas ir izcināms jautājums, kur tas ir steidzīgi, neatliekam vai avārijas situācija. Paldies, Aldis Pinkans lūdzu.
Jā, man precizējuši jautājums viens Aigai par to minēto, ka rēķini tur nāk tādā, nu tā kā neparedzēti lielā daudzumā vai paredzēti lielā, bet kaut kādu iemeslu dēļ nelaikā vai nevietā. Jo it kā jau šķiet no ārpus, taču nekas nav mainījies sadarbībā ar pašvaldību. Vai būtu vairāk palicis, kā tas bija domāts, kas tur ir pa kreķiem?
Vienkārši mēs esam mazāk palikuši.
Tas ir pietiekams skaidrojums. Paldies. Tad vienkārši uz katru darbinieku rēķina ir vairāk. Jā, to es saprotu. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Jā, nav. Jā, lūdzu, Juzefa Kļava.
Tā gari nerunāšu, bet gribētu pateikt un uzsvērt pāris lietas, pie kā mums tomēr būtu ļoti būtiski, kā teikt, jāpiedomā visām iestādēm, un jebkurā gadījumā, es kā iepriekš arī teicu, arī šobrīd situācija ir kritiska, un kā Sandra saka, ka situācija praktiski nav stabilizējusies. Jā, jo it kā uz papīra, ja mēs paņemam, es gan pavēru budžetu izpildu uz 15. maiju šogad, it kā ieņēmumi mums ir tā kā izpildu 36,9% apmērā, mums galīgi nepildās tā ieņēmumu daļa, tie ieplānotie 1,6 miljonu ieņēmumu, kas ir no ēku, būvju un mežu pārdošanas. Tādēļ arī būtu lūgums tuvākajā attīstības komitejā izvērtēt šo te jautājumu, kur, kāpēc. 1,6 miljonu tā ir ļoti liela naudas summa, īpaši nepildās mežu pārdošanas daļa, kas tur ir pa problēmu, jebkurā gadījumā tas būtu jāvērtē un jāizanalizē. Nākošais, ko es skatījos, šī te izdevumu daļa, ja, it kā ieņēmumu budžetā mums tā kā ir nedaudz vairāk par izdevumu daļu procentuāli rēķinot, bet jebkurā gadījumā, kā jau mēs šeit visu runājam, būtiski ir šī te naudas plūsma, un šeit ļoti sāpīgs jautājums izdevuma daļā kārtu reizi, mēs cīnāmies ar šo te atlīdzības summām, ar šo te atlīdzības daļu, kura, ja mums ir izdevuma daļa kopējā 34,68% uz šodienu, tad atlīdzības kots jau mums ir 39,65% no gada izpildes, un vēl lielāka traģēdija ir pārējo darbinieku darba alga, kas ir, tie ir tas ir atalgojums tiem cilvēkiem, kuri finansējas, kas ir iekļauti reāli mūsu amata katalogā, tur jau ir 43,32%, es piekrītu, ja, tādā veidā. Nu, vēl traģiskāka ir šī te darba devēja, pabalsti, kompensācijas un citi, kur jau uz šo brīdi mēs esam iztērējuši 85% no šī gadā ieplānotās summas. Es saprotu, ka no šīm summām mēs nekur aiziet, kā teikt, nevaram, bet jebkurā gadījumā mums jāvērš ļoti liela uzmanība. Manuprāt, vēlreiz jāpārskata šie te izpilddirektoru rīkojumi. Jā, tas drusku par izpilddirektoru rīkojumu par dažādu izdevumu ierobežojumiem, bet reāli tāda sajūta ir, ka mēs tā kā tā arī līdz šim, lai ir dažādi ierobežojumi, mēs gribam tērēt tas, kas mums ir ieplānots, un jebkurā gadījumā kaut vai tas, ja neieņemam šo te 1,6 miljoni, kā teikt, to daļu, kas paredzētu no ēku būju un mežu pārdošanas, uzreiz mainās attiecīgi finansiālā situācija, jā, kur mums ir autoceļu fonds un dabas resursu nodoklis ir saprotams, ka tur ir jāiet un tur viss notiek, bet jebkurā gadījumā es aicinātu vēlreiz, varbūt arī tā kā jau šeit bija runāts, nākošajā finanšu komitejā, tā dziļāk paanalizēt arī finanšu izdevumu tēriņus, arī pa iestādēm, jebkurā gadījumā, kā es saku, papīrs uz papīra neizskatās tik slikti, bet kad skatāmies šo te naudas plūsmu, un nevelti arī Aiga Grunte teica, jau šo te lielā vadības kredīta, šo te daļu, šie te 1,4 un drustiņu miljoni, jau praktiski viņi ir izlietoti. Ja? Tad jebkurā gadījumā mums ir priekšā ļoti liela reforma, šī te pagastu apvienību veidošanas reforma. Es paskatījos arī tos, paanalizēju tos datus un palūdzu, lai personāla daļa atsūta, ko pagastu pārvaldžu vadītāji bija atsūtījuši novadu vadībai no marta sākumā vai februāra beigās. Pēc tā mēs netuvu neiekļaujamies rīcības plānā noteiktajos parametros gan darbinieku skaita ziņā, gan arī nerunājot par atlīdzības jeb atalgojumu, ja tādā veidā. Tādēļ jāvērtē vēlreiz jāvērtē, un varbūt finanšu komitejā izkristalizējas kādas labas, varbūt priekš citiem sliktas lietas, kādā veidā tomēr šos tēriņus ierobežot. Jo arī procentu maksājumu es paskatījos uz šo brīdi, ir nomaksāt 50,2%, bet tur jebkurā gadījumā noteikti ir grafiks un tur man komentāru nav, bet ļoti, ļoti rūpīgi un skrupuloši finanses situācija, būtu jāvērtē, un to, ko arī šeit Lauris jautāja, budžeta komisijā, jā, mēs arī esam skatījuši, mēs paskatām šos te datus, bet ja tur nav padziļinātas analīzes, ir grūti it kā ieņēmumu sedz ar izdevumiem, jā. Naudas plūsma uz Sandra, es nezinu, uz pēdējo brīdi, kad viņi gatavotu, šobrīd es nekādu precizētu naudas plūsmu neesmu redzējusi, bet es arī ilgojos un ļoti aicinu, lai mūsu novadā būtu amats sarakstā, kā ir paredzēts, pieņemt šis te finanšu analītiķis, un šim finanšu analītiķim būtu ļoti daudz darba, tieši tādās specifiskās šaurās jomās analizēt un atrast tās iespējas, kur mēs tomēr varētu jebkurā gadījumā vairāk ietaupīt. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds vēlas ko paust? Ja nē, tad šobrīd uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, astoņiem deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Un līdz ar to mēs sākam skatīt šīs dienas noslēdzošo jautājumu. Tas ir par atļauju Madaram Lauram savienot amatus un ziņo mums Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Jā, labdien, vēlreiz. Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju Madaram Lauram savienot amatus. Personu lūdzu atļaut savienot Mērsraugu ostas pārvaldes valdes locekļu amatu un Rojas ostas pārvaldes valdes locekļu amatu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas juridiskā departamenta direktora amatu, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļu amatu un Saldzgrīvas ostas pārvaldes valdes locekļu amatu. Un ir sagatavotas lēmuma projekts, kurā tiek nolēmts atļaut šos amatus savienot.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Kalvi vai lūdzu varētu balsojumu? Paldies, balsojums tiek slēgts. Septiņpadsmit deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un līdz ar to pieņemts. Paldies visiem šodien par darbu. Jā, labi, Lauris Pīlēģis lūdzu.
Jā, man vēl jautājums. Dzirdējām pirms tam atreferējumu, cik mums ir slikti, un mēs neizpildām arī mūsu pašu rīcības plānu, bet pirms tam izskanēja no izpildvaras tāds ierosinājums, ka vajadzētu veikt auditu. Saprotu, ka audits, šis priekšlikums ir noraidīts, pamatojot to ar valsts kontrolēs pārbaudi. Izskanēja arī tāda informācija, ka deputāti vai vadība rakstīs valsts kontrolē veicot auditu. Vai šāds iesniegums ir bijis valsts kontrolē, un vai mēs viņu varētu, ja tāds ir, vai mēs viņu varam redzēt?
Es domāju, ka kad atgriezīsies priekšsēdētājs, viņš atbildēs šo jautājumu.
Jūs nezināt, vai tāds iesniegums ir tāpēc vai nav? Nē, nezināt, vai nē, nav?
No domas, par domu es nezinu, patiešām.
Paldies.
Labi, līdz ar to domas sēdi tiek slēgt. Paldies visiem par darbu, gana nopietni un sarežģīti lēmumi šodien bija jāpieņem, un vēl tādas tā mums priekšā, bet es gribu teikt tā, ka esam iekļaujušies laikā, jo 5:20 sākās hokejs. Paldies jums visiem un tiekamies rīt tie, kas attīstības komitejā.